Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati crkvenu muziku iz vremena Templara. Ovaj katolički viteški red osnovan je početkom 12. veka i delovao naredna dva stoleća tokom perioda krstaških ratova. Sa moderne tačke gledišta nije preterano opisati vitezove templare kao elitne snage. Bili su izvrsno obučeni, dobro opremljeni i visoko motivisani. Međutim, nisu svi bili u vojnoj službi. Zadatak ogromnog broja vitezova bio je da obezbedi opremu i finansiranje male grupe koja se borila na prvoj liniji fronta. Neki izvori navode da je u jeku doba Templara u Jerusalimu bilo oko 400 vitezova. Tokom godina prvobitna misija Templara da garantuju sigurno putovanje hodočasnika počela je da se menja, a sigurnost imovine postajala je sve važnija. U tu svrhu Templari su razvili sistem akreditiva koji se smatra prvim bezgotovinskim platnim transakcijama i pretečom modernog bankarstva. Postepeno su sticali velika imanja u Evropi i na Bliskom istoku. Gradili su crkve i dvorce, kupovali farme i vinograde i bavili se uvozom i izvozom dobara i robe. Jacques de Vitry, istoričar i biskup iz Akona, rekao je o vitezovima hrama da su jaganjci puni krotkosti u miru, sirovi u borbi i pobožni u molitvi, divlji prema neprijateljima i blagi prema svojoj hrišćanskoj braći. Bili su u svakom slučaju upečatljivi u svojim belim odorama sa velikim crvenim krstovima, odorama koje su simbolizovale čistotu i neporočnost. Može se pretpostaviti da je vitez Templar koji nije bio na bojnom polju, poput braće sveštenika, dugo ostajao u molitvi. Činio je to uz gregorijansko pojanje koje je dominiralo duhovnom muzikom srednjeg veka i od tada se smatra muzičkom tradicijom katoličke crkve. Prema legendi, poreklo gregorijanskog pojanja pripisuje se papi Grguru Velikom koji je živeo u 6. veku, ali koji se prema shvatanju nauke ne može smatrati njegovim začetnikom. Nekakva crkvena muzika je sasvim sigurno postojala i ranije, ali ovo jednoglasno solo i horsko pevanje na latinskom jeziku posebno je negovala i razvijala Schola Cantorum, hor na papskom dvoru u vreme Grgura. Najraniji rukopisi koje imamo kao izvore gregorijanskog pojanja datiraju iz 10. i 11. veka, ali se pozivaju na već postojeću tradiciju ove vrste liturgijskog pojanja, koje je istovremeno od velike muzičke vrednosti i od velikog istorijskog značaja. Gregorijansko pojanje je polazna tačka za sve ostale oblike liturgijske muzike srednjeg veka i renesanse. Niz napeva iz različitih faza crkvenog obreda, to jest mise iz vremena Templara, izvešće sada nova skola Gregorijana, kojom rukovodi Alberto Turco. Slušat ćemo numere takozvanog propriuma. To je deo liturgije koji, za razliku od uvek istog ordinarijuma, varira u skladu sa određenim datumom, bilo da se odnosi na deo liturgijske godine, bilo da je posvećen nekom svecu. Delovi propriuma su introitus, graduale, aleluja, tractus offertorum, Torium i Komunio, a u okviru njih su napevi sa standardnim poznatim tekstovima, poput Adorate Deum i Da Pacem iz Introitusa, Laetatus Sum iz Graduala, Laudate Deum iz Aleluje ili De Profundis iz Offertoriuma.
Amen. Thank you. Hallelujah.
Napeve misnog propriuma iz vremena Templara izveo je ansambl Nova skola Gregorijana kojom rukovodi Alberto Turco. A emisiju Visine pripremili su Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.